Καλημέρα αγαπητοί αδελφοί και από μένα. Χαρά μου που βρίσκομαι εδώ μαζί σας σήμερα το πρωί για να λατρεύσουμε τον Θεό μαζί και να έχουμε την χαρά να καθίσουμε στο τραπέζι του Κυρίου απολαμβάνοντας την κοινωνία με τον αναστημένο Κύριό μας. Σήμερα το πρωί είναι όπως έχει ανακοινωθεί και εορτάζεται χρόνια τώρα η Κυριακή του Θωμά. Θα ήθελα λοιπόν να ξαναδούμε αυτή την γνωστή περικοπή και να ζητήσω λοιπόν να ανοίξετε αν θέλετε τις γραφές σας στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 20 και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 19. Την ίδια εκείνη μέρα, δηλαδή την πρώτη μέρα μετά το Σάββατο, όταν βράδιασε και ενώ οι μαθητές ήταν συγκεντρωμένοι κάπου με κλειστές τις πόρτες, επειδή φοβούνταν τις Ιουδαϊκές αρχές, ήρθε ο Ιησούς και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Οι μαθητές χάρηκαν που είδαν τον Κύριο. Ο Ιησούς τους είπε πάλι «Ειρήνη σε εσάς». «Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω και εγώ εσάς». Έπειτα από τα λόγια αυτά, φύσηξε στα πρόσωπά τους και τους λέει «Λάβετε Πνεύμα Άγιο». Σε όποιους συγχωρήσετε τις αμαρτίες θα τους είναι συγχωρημένες, σε όποιους τις κρατήσετε ασυγχώρητες θα κρατηθούν έτσι. Ο Θωμάς όμως, ένας από τους 12 μαθητές που λεγόταν Δίδυμος, δεν ήταν μαζί τους όταν ήρθε ο Ιησούς. «Είδαμε τον Κύριο με τα μάτια μας», του έλεγαν οι άλλοι μαθητές. Αυτός όμως τους είπε «Εγώ αν δεν δω στα χέρια του τα σημάδια από τα καρφιά και αν δεν βάλω το δάχτυλό μου στα σημάδια από τα καρφιά και δεν βάλω το χέρι μου στην λοχισμένη πλευρά του, δεν θα πιστέψω». 8 μέρες αργότερα, οι μαθητές ήταν πάλι μέσα στο σπίτι μαζί τους και ο Θωμάς. Έρχεται λοιπόν ο Ιησούς ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές. Στάθηκε στην μέση και είπε «Ειρήνη σε εσάς». Έπειτα λέει στον Θωμά «Φέρε εσύ το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου, φέρε και το χέρι σου και βάλ' το στην πλευρά μου. Μην αμφιβάλλεις και πίστεψε». Ο Θωμάς τότε του αποκρίθηκε «Εσύ είσαι ο Κυριός μου και ο Θεός μου». Του λέει τότε ο Ιησούς «Πίστηκες επειδή με είδες με τα μάτια σου, μακάρι εκείνοι που πιστεύουν χωρίς να με έχουν δει». Ο Ιησούς έκανε βέβαια και πολλά άλλα θαύματα μπροστά στους μαθητές του που δεν είναι γραμμένα σε αυτό εδώ το βιβλίο. Αυτά όμως γράφτηκαν για να πιστέψετε πως ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας να έχετε δι' αυτού την ζωή. Ας προσευχηθούμε. Κύριε ο Θεός μας, εσύ που οδήγησες τον δούλο σου, τον Ιωάννη, να καταγράψει αυτήν την περικοπή, εσύ Κύριέ μας που εμφανίστηκες στους μαθητές σου και στον Θωμά, ζητούμε την ώρα αυτή με το κήρυγμα του λόγου σου να καταδεχθείς να το χρησιμοποιήσεις και να αποκαλυφθείς και σε μας και να γευτούμε τη χάρη σου και να γνωρίσουμε ακόμα βαθύτερα Κύριε ποιος είσαι. Ευλόγησε την ώρα τούτη τον λόγο σου και εδώ και παντού Κύριε όπου κηρύσσεται ο λόγος σου. Δόξασε το όνομά σου καθώς εσύ στέκεσαι στα δεξιά του Πατέρα και μεσητεύεις για μας. Σε ευχαριστούμε στο όνομά σου Κύριε. Αμήν. Ο αναστημένος Ιησούς Χριστός εμφανιζόταν στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του για 40 μέρες. Τους δίδασκε τα περί της Βασιλείας του Θεού και ως αποτέλεσμα βλέπουμε οι μαθητές να πιστεύουν. Βαθύτερα θα λέγαμε, ακόμα πιο σωστά, ακόμα πιο ορθά. Έφταναν στο σημείο με την γνώση του αναστημένου Ιησού Χριστού να συνειδητοποιούν ποιος είναι ο Ιησούς, τον οποίο ακολουθούσαν μέχρι τότε. Ο Ιωάννης στο 20ο κεφάλαιο μας παρουσιάζει τρεις εμφανίσεις του Χριστού. Πρώτη στην Μαρία την Μαγδαληνή, δεύτερη φορά στους μαθητές εν απουσία του Θωμά, τρίτη φορά ξανά στους μαθητές ο Θωμάς παραβρισκόμενος εκεί και να είναι παρόν. Στην πραγματικότητα αυτή η τελευταία εμφάνιση γίνεται αποκλειστικά και μόνο χάρη του Θωμά. Έχουμε μία εμφάνιση του Χριστού που γίνεται ιδιαίτερα λοιπόν και αποκλειστικά θα λέγαμε και μόνο για τον Θωμά. Βέβαια μπορούμε να προσθέσουμε ότι γίνεται και για όλους εμάς που σήμερα έχουμε αυτό το προνόμιο να μάθουμε και να ξανακούσουμε για αυτή την εμφάνιση που είχε γίνει τότε. Ο Θωμάς λοιπόν, ένας από τους 12, μία στερεότυπη έκφραση για την αρχική ομάδα των Αποστόλων, μας λέγεται ότι ήταν ο λεγόμενος δίδυμος. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή σημασία αυτού του χαρακτηρισμού. Είναι επειδή είχε πνευματική σημασία αυτός ο χαρακτηρισμός, η έννοιά του δηλαδή ότι ήταν διπλός, δίγνωμος, διψυχός. Είναι επειδή έμοιαζε πραγματικά πάρα πολύ με κάποιον ή είχε πραγματικά έναν δίδυμο αδελφό. Στην πραγματικότητα αυτό που μπορούμε να πάρουμε για τον εαυτό μας είναι ότι όσο τον μελετάμε, όσο παρατηρούμε περισσότερο τον Θωμά, βλέπουμε ότι μοιάζει καταπληκτικά με μας. Ο Θωμάς δεν βρισκόταν μαζί με τους μαθητές, απουσίαζε εκείνη την Κυριακή απόγευμα, 8 μέρες μετά την πρώτη εκείνη Κυριακή της Ανάστασης. Δεν γνωρίζουμε τον λόγο της απουσίας του. Γνωρίζουμε ότι οι μαθητές ήταν συναθροισμένοι, συσπυρωμένοι και κλειδαμπαρωμένοι εξαιτίας του φόβου των Ιουδαίων. Θυμηθείτε, μόλις είχαν παραδώσει τον δάσκαλό τους στον Πιλάτο και καταδικάστηκε σε θάνατο ο Κύριός τους. Πανικοβλήθηκαν. Τα όνειρά τους γκρεμίστηκαν. Το ερωτηματικό άρχισε να ανεβαίνει στην καρδιά τους και ο φόβος μαζί. Τι θα γίνει με εμάς που είμαστε οι ακόλουθοι αυτού του κατάδικου. Για να το νιώσουμε καλύτερα, φανταστείτε καλή ώρα εδώ, όπως είμαστε άνετοι και με όλες τις ανέσεις που έχουμε εδώ, να φοβόμαστε αν ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε κάποιος να ανοίξει την πόρτα με ένα πολυβόλο στο χέρι. Εύχομαι να μην τρόμαξα κανένα και να σηκωθεί αμέσως να φύγει, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Κλειδαμπαρωμένοι, φοβούμενοι, μήπως τυχόν ανά πάσα στιγμή έρθουν και τους συλλάβουν. Ίσως γι' αυτό ήταν και συσπυρωμένοι οι μαθητές. Βλέπετε, η μία τάση, η μία αντίδραση των μαθητών μπροστά στον διωγμό, μπροστά στο πρόβλημα, μπροστά στη θλίψη, την δοκιμασία που επιτρέπει ο Θεός στην ζωή μας, είναι να συσπυρωθούμε. Ενωμένοι στεκόμαστε, αλληλοενθαρρυνόμαστε, συμπροσευχόμαστε και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τους φόβους μας, τις δυσκολίες και τους κινδύνους πιο σωστά. Δεν ανταποκρινόμαστε όμως όλοι οι μαθητές με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι εξαιτίας του φόβου, των προβλημάτων, της δοκιμασίας, αντί να συσπυρωθούμε, απομονωνόμαστε. Κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Απογοητευόμαστε. Δεν θέλουμε να έρθουμε στην σύναξη μαζί με τους μαθητές. Και ίσως να ήταν αυτός ο λόγος. Δεν γνωρίζουμε, αλλά υποθέσεις κάνουμε όπου ο Θωμάς έλειπε από την σύναξη εκείνη των πιστών. Στην πραγματικότητα, αδελφοί μου, το αν κάποιος παραβρίσκεται με τους υπόλοιπους μαθητές μέσα στην Καινή Διαθήκη είναι τόσο σημαντικό που είναι το σημάδι της αυθεντικότητας. Δεν μιλάμε για την απουσία κάποιας Κυριακής, έτσι, αλλά το αν παραμένει σταθερά κάποιος μαζί με τους μαθητές είναι το τεστ της αυθεντικής πίστης. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει γνήσια πίστη μαθητών οι οποίοι μένουν μόνοι, λατρεύουν τον Θεό μόνοι, δεν έχουν κοινωνία και δεν έχουν κοινή λατρεία μαζί με άλλους πιστούς. Το φαινόμενο είναι μάλλον του δυτικού τρόπου ζωής, του ατομικισμού και η φιλοσοφία αυτή ότι η σχέση μου με τον Θεό είναι μόνο και καθαρά και μόνο αποκλειστικά προσωπική, ατομική και όχι συλλογική. Και είναι λάθος. Ο Ιωάννης φτάνει στο σημείο να πει για ψευδοδιδασκάλους, αντίχριστους και αιρετικούς ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έμειναν μαζί μας, αν και λέει εξημών εξήλθαν, ήταν δικοί μας. Εξημών, από μας εξήλθαν, έφυγαν, απομακρύνθηκαν. Από μας εξήλθαν, αλλά ουκ ήσαν εξημών, δεν ήταν όμως δικοί μας. Εάν ήσαν εξημών, θα έμεναν με θυμών. Το σημάδι λοιπόν της αυθεντικής πίστης είναι εάν παραμένω μαζί με τους υπόλοιπους πιστούς. Στην πραγματικότητα η κοινωνία μεταλλήλων είναι ένα μέσο της χάριτος του Θεού. Μέσα εκεί ο Θεός μας ευλογεί, μας ενθαρρύνει, μας αγιάζει. Έρχεται και μας ενθαρρύνει στο να ζήσουμε την χριστιανική ζωή, την οποία μόνοι, ποιον αγαπήσουμε μόνοι μας. Ποιο να συγχωρήσουμε μόνοι μας, για ποιο να προσευχηθούμε μόνοι μας, ποιο να αγκαλιάσουμε μόνοι μας, ποιο να χαιρετήσουμε μόνοι μας. Μέσα στην κοινωνία των πιστών μπορούμε να ζήσουμε την χριστιανική ζωή. Ο λόγος λοιπόν, ιδιαίτερα μέσα στις δοκιμασίες και μέσα στην οικονομική κρίση, επιτρέψτε μου, μην αφήσετε τον πονηρό να σας απομονώσει. Συσπηρωθείτε, παραμείνουμε ενωμένοι. Πραγματικά, διότι μαζί είμαστε δυνατότεροι. Μόνος είσαι και είμαι πιο ευάλωτος στις μεθοδίες του πονηρού και ο πονηρός μπορεί να με παραπλανήσει πιο εύκολα. Γι' αυτό τον λόγο ακριβώς στην επιστολή προς Εβραίους με όλους τους διωγμούς που είχαν λέει, ακούγεται η προτροπή μη εγκαταλείποντες την επισυναγωγήν εαυτών καθώς έθος εισήν αλλά παρακαλούντες ενθαρρύνοντας και το σούτο μάλλον όσο βλέπετε εγγίζουσα την ημέρα. Μην αφήνετε την επισυναγωγή, το να συγκεντρώνεστε, να συνάγεστε. Καθώς υπάρχει η συνήθεια, η τάση σε κάποιους προφανώς εξαιτίας των διωγμών στις μέρες μας για διάφορους άλλους λόγους. Αντίθετα ας συσπυρωνόμαστε και ας προσευχόμαστε. Οι μαθητές που είδαν τον Κύριο έλεγαν λοιπόν στον Θωμά ο οποίος ήρθε αργότερα «Είδαμε τον Κύριο». Ο Θωμάς όμως δεν πείθονταν. Κάθε άλλο παρά συναισθηματικός ήταν ο Θωμάς. Ορθά κοφτά τους λέει «Εάν δεν δω δεν θα πιστέψω». Τελεία. Θυμηθείτε ήταν μαθητής, ήταν ακόλουθος και αυτός. Ένας από τους 12. Αλλά τους ζητούσαν κάτι υπερβολικά δύσκολο, να καταλάβει και να πιστέψει. Η Ανάσταση. Καταλαβαίνετε, δεν είναι καθημερινό φαινόμενο. Ήταν πραγματικά δύσκολο να πιστέψει, αν και ο Κύριος μας το είχε πει, το είχε προαναγγείλει. Δύσκολο όμως, πραγματικά, να το δεχθούν οι μαθητές. Ο Θωμάς λοιπόν δεν αρκείται στην μαρτυρία των μαθητών για να πιστέψει. Θέλει να δει ο ίδιος τον Κύριο. Και όχι μόνο να τον δει, αλλά μάλιστα αναφέρει και λέει ότι αν δεν τον πιάσει, αν δεν δει τα σημάδια από τα καρφιά, αν δεν τον ακουμπήσει, να βάλω τον δάκτυλό μου στον τύπο των ύλων. Από τη μια πλευρά, καθώς το σκεφτόμαστε, θέλει και αυτός να έχει το προνόμιο που είχαν και όλοι οι υπόλοιποι μαθητές. Όπως οι υπόλοιποι τον είδαν, θέλει και αυτός να τον δει. Από την άλλη πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα και δεν θέλει μόνο να τον δει αλλά θέλει να τον πιάσει, θέλει να τον ψηλαφίσει, θέλει να τον εξετάσει. Είσαι εσύ! Ο Κύριος μας, κοιτάξτε πώς ανταποκρίνεται σε έναν τέτοιον μαθητή. Με τέτοια λόγια, με τέτοια γλώσσα. με τέτοια ίσως αφθάδια κάποιες φορές που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε. 8 μέρες αργότερα από την Κυριακή της Ανάστασης έως την άλλη Κυριακή, μετρώντας και την πρώτη Κυριακή της Ανάστασης όπως οι Ιουδαίοι συνήθιζαν, ο Ιησούς εμφανίζεται ξανά στους μαθητές του. Βλέπουμε αυτή τη φορά ο Θωμάς να είναι παρόν. Δεν είχε εγκαταλείψει ο Θωμάς τους πιστούς. Υπάρχουν κάποιοι τέτοιοι, εμφανίζονται για ένα φεγγάρι, ξαφανίζονται μετά. Ο Θωμάς δεν είχε εγκαταλείψει την συνάθρηση των μαθητών, ήταν απουσία, όχι εγκατάλειψη. Ενώ λοιπόν ήταν οι πόρτες και πάλι κλειστές, ο Χριστός εμφανίζεται μπροστά τους. Η Ανάσταση, η εμφάνιση του Χριστού είναι κάτι υπερφυσικό. Δεν μπορεί ο πεσμένος άνθρωπος να συνηθίσει το θαύμα. Πάντοτε μπροστά στο θαύμα ταραζόμαστε. Πάντοτε μπροστά στο θαύμα, οποιοδήποτε θαύμα, συγκλονιζόμαστε και το βλέπουμε εκστατική, με δέος στεκόμαστε. Φανταστείτε αυτήν την ώρα και πάλι εδώ, ενώ στεκόμαστε, πόρτες κλειστές, να εμφανιστεί εδώ μπροστά ο Ιησούς Χριστός αναστημένος. Εδώ τρομάζουμε όταν δεν έχουμε ακούσει κάποιον που βρίσκεται μέσα στο δωμάτιο, δεν τον έχουμε δει, κοιτάζουμε έξω από το παράθυρο και ξαφνικά νιώθουμε ότι μας πλησιάζει κάποιος και λέμε «Α, πού ήσουν, δεν σε είδα, με κατατρόμαξες». Φαντάζεστε να τον δούμε να εμφανίζεται εδώ μπροστά. Θα παγώσουμε όλοι. Και γι' αυτό τον λόγο ο Κύριος μας λέει «Ειρήνη σε εσάς». Πάντοτε σε εμφανίσεις αγγέλων, η πρώτη λέξη είναι «μη φοβόσαστε». Ειρήνη. Μην τρομάζετε. Μην τρομοκρατήστε. Δεν ήρθα για κακό, έτσι. Ηρεμήστε. Πολύ συχνά η ανταπόκριση των μαθητών ήταν να πέφτουν κάτω, είτε σε αγγέλους, είτε μπροστά στον Κύριο Ιησού, σαν νεκροί όταν εμφανιζόταν μπροστά τους. Τι διδασκόμαστε από αυτό, από αυτή την εμφάνιση του Κυρίου μας, ιδιαίτερα για το αναστημένο σώμα? Αδελφοί, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι το σώμα της Ανάστασης, το σώμα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού, έχει κάποιες διαφορές με το θνητό του σώμα, αλλά έχει και κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Ο Απόστολος Παύλος θα μας πει το φυσικό σώμα είναι φθαρτό, το αναστημένο άφθαρτο. Το ένα έτσι είναι αδύναμο, το άλλο ισχυρό, το ένα φυσικό, το άλλο πνευματικό. Διαφορές βεβαίως και υπάρχουν. Ο Κύριος μας εμφανιζόταν ξαφνικά μπροστά τους. Το σώμα της Ανάστασης που δεν περιορίζεται στους φυσικούς νόμους. Αλλά από την άλλη πλευρά το αναστημένο σώμα του Κυρίου μας έχει ομοιότητες με το θνητό του σώμα. Και καταρχήν αυτό που βλέπουμε είναι ότι είχε σώμα. Δεν ήταν ένας άγγελος, δεν ήταν πνεύμα ο Κύριος μας. Είχε σώμα, πνευματικό σώμα, αλλά σώμα. Συνέχιζε να φέρει τα σημάδια από τα καρφιά που τον τρύπησαν και την λόγχη. Υπάρχει λοιπόν μια συνέχεια. Αυτός που έστεκε μπροστά τους αναστημένος ήταν ο ίδιος, ο εσταυρωμένος δάσκαλός τους. Τα σημάδια το επιβεβαίωναν. Η συγκεκριμένη λοιπόν εμφάνιση του Χριστού είχε σκοπό της συγκεκριμένα τον Θωμά. Κάποιες άλλες εμφανίσεις, λίγο αργότερα θα δούμε ότι ο Κύριος μας ασχολείται αποκλειστικά με τον Πέτρο, ο οποίος τον αρνήθηκε, αλλά έρχεται να τον αποκαταστήσει. Τι βλέπουμε? Ο Ιησούς, ο αναστημένος Κύριος, δεν έχει διαφορετική στάση προς τους μαθητές από τον επίγειο Ιησού Χριστό. Δεν είναι πιο σκληρός, δεν είναι πιο απόμακρος από τους μαθητές του ο αναστημένος Χριστός. Μοιάζεται. Θυμόσαστε το μήνυμα που έδωσε ο ίδιος ο Κύριος στον άγγελο? Πηγαίνετε να πείτε στους μαθητές του και στον Πέτρο ότι θα σας συναντήσει στη Γαλιλαία. Μοιάζεται για το αν είμαστε θλιμμένοι, αν νιώθουμε ενοχές. Ο αναστημένος Κύριος μοιάζεται αν έχουμε αμφιβολίες, εάν ολιγοπιστούμε ή απιστούμε. για το γεγονός της δικής του Ανάστασης. Και θέλει να μας διακονήσει, θέλει να μας πείσει, θέλει να έρθει και να μας αποκαλυφθεί με τον δικό του τον τρόπο για να πιστούμε. Έτσι λοιπόν, αν και ο Ιησούς βρίσκεται μέσα στον λαό του και μεταξύ του λαού του και τώρα, όχι σωματικά όπως τότε που εμφανιζόταν σωματικά, αλλά πνευματικά δια του Αγίου Πνεύματος, και ο Κύριος μας κατοικεί, θα λέγαμε, στην συλλογικά στην σύναξη των πιστών, έρχεται να ασχοληθεί όμως ατομικά με τον κάθε μαθητή του. Και όχι απλώς έτσι, γενικά και αοριστά. Ο Ιησούς λοιπόν τι κάνει με αυτή την εμφάνισή του? Θυμηθείτε, οι μαθητές έλεγαν στον Θωμά, ήταν η Κυριακή, ήταν το απόγευμα, είχαμε κλειστές τις πόρτες, ο Κύριος εμφανίστηκε, τον είδαμε με τα μάτια μας, μας είπε ειρήνη σε εσάς. Και ο Θωμάς τι έλεγε? Δεν το πιστεύω. Αν δεν το δω, δεν το πιστεύω. Και ο Κύριος τι κάνει? Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Πάλι μέρα Κυριακή. Πάλι ενώ οι πόρτες είναι κλειστές. Πάλι εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο. Πάλι λέει στους μαθητές τα ίδια λόγια. Ειρήνη σε εσάς. Τι κάνει? Επιβεβαιώνει την αλήθεια των λόγων των μαθητών και λέει εδώ είμαι, να με, δες με, ήθελες να με δεις, εδώ είμαι. Και στην πραγματικότητα προσθέτει ο αναστημένος Κύριος κάτι που δεν είπε την πρώτη, στην συνάντηση με, την της προηγούμενης εβδομάδας προς τους μαθητές. Του λέει, σκεφτείτε, έλα Θωμά, προφέρει το όνομά του. Του λέει εσύ, έλα εδώ, βάλε το χέρι σου στις πληγές μου και δες, άγγιξέ με, ψηλάφισέ με. Απευθύνεται σε εκείνον προσωπικά, τον διακονεί προσωπικά. Και το ερώτημα είναι, πού το γνώριζε αυτό ο Ιησούς, αφού έλειπε, δεν ήταν εκεί. Δεν ήταν παρόν στην συνάθρηση των μαθητών. Κι όμως, πνευματικά ήταν παρόν, διότι ο Ιησούς Χριστός ως Θεός είναι πανταχού παρόν. Μας ακούει ανά πάσα στιγμή, βρίσκεται μαζί μας πάντοτε. Όταν εμείς δεν έχουμε καμία συνέστηση αυτών των πραγμάτων που σκεφτόμαστε, λέμε ή κάνουμε, είναι εκεί, τα βλέπει όλα, τα παρατηρεί όλα. Και ο Θωμάς συνειδητοποιεί ποιος είναι αυτός που στέκεται εκεί μπροστά του. Είχε ακούσει τον μαθητή του και ο Κύριος του λέει και τον προτρέπει, Θωμά, μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός. Ο Ιησούς τον προσκαλεί να αλλάξει μια διάθεση από απιστίας προς μια διάθεση πίστης. Και βεβαίως ο Θωμάς δεν έκανε αυτό που έλεγε ότι θα κάνει. Δεν χρειάστηκε καν να αγγίξει, να ψηλαφίσει το σώμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ήταν εκεί. Αδελφοί, ξέρετε, όταν νιώσουμε, όταν καταλάβουμε, όταν συναισθανθούμε ότι ο Κύριος μας γνωρίζει και έρχεται με χάρη, όχι να μας κατακρίνει, αλλά να μας διακονήσει στην ατομική μας ανάγκη, συγκλονιζόμαστε. Πέφτουμε στα πόδια του. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο Κύριος μπορεί να πληρώσει κάθε μας ανάγκη. Ο Θωμάς συναισθάνεται ότι ο Κύριος είναι ο παντογνώστης και ο πανταχού παρών Κύριος και ξεσπάει σε μια ομολογία που είναι η μεγαλύτερη ομολογία στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και η μεγαλύτερη ομολογία που βγαίνει από χίλια ανθρώπου. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Ο Θωμάς λοιπόν έρχεται και ομολογεί τον Ιησού ως τον Κύριό του και τον Θεό του. Στην Παλαιά Διαθήκη το όνομα του Θεού ήταν Ιεχωβά, Ιαχβέ, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς προφέρονταν, αλλά μεταφράστηκε στην μετάφραση την ελληνική των Εβδομήκοντα ως Κύριος και όχι μόνο σε πολλές άλλες γλώσσες. Η λέξη Ελοχήμ είναι ο Θεός και υπάρχει η έκφραση «Ιεχωβά, Ελοχάι, Κύριε, ο Θεός μου». Στον Ψαλμό 35 υπάρχει η έκφραση «Ο Θεός μου και ο Κύριός μου», στην μετάφραση των Εβδομήκοντα. Ο Θωμάς τι κάνει? Αποκαλεί τον Ιησού με την ίδια γλώσσα που ο λαός του Θεού αποκαλούσε τον Ιεχωβά. Ο Θωμάς, προσέξτε να ερμηνεύσουμε σωστά αυτήν την έκφραση, δεν βλέπει τον Ιησού αναστημένο μπροστά του και λέει «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου», σαν να είναι έκπληκτος. «Θεέ και Κύριε, τι είναι αυτό που βλέπω?» Δεν λέει κάτι τέτοιο. Το λέει «προς Αυτόν», «προς τον Ιησού», απαντάει ο Θωμάς. Ξέρετε, αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουν οι οπαδοί, έδιναν οι οπαδοί του Άριου, και με αυτήν είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και οι οπαδοί των μαρτύρων του Ιεχωβά, ότι κατά κάποιο τρόπο ήταν μία επίκληση του Θεού που ήταν στον ουρανό και όχι του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η Πέμπτη Οικουμενική Σύνοδο το 553 μετά Χριστόν επέμεινε ότι τα λόγια αυτά ο Θωμάς τα απίφθινε στον Ιησού και δεν ήταν μια δοξολογία προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτήν την συνταρακτική πραγματικά ομολογία. Ο Ιωάννης μας περιγράφει στο τέλος του Ευαγγελίου αυτό που αναγνώρισε ως αλήθεια από την αρχή. Ποιο? Εν αρχή είναι ο Λόγος. Και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Αλλά έρχεται να μας περιγράψει πως αυτήν η αλήθεια αποκαλύφθηκε ιστορικά στους μαθητές και πως οι μαθητές αναγνώρισαν ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εδώ έχουμε στην έκφραση αυτή, στην ομολογία αυτή, έχουμε μάλιστα μια ομολογία όπου περιέρχεται και το άρθρο. Δεν είναι απλώς «και Θεός είναι ο Λόγος», αλλά «ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Ο Ιωάννης εδώ μας δείχνει κάτι από το τι σημαίνει αυτό που λέει στο Ευαγγέλιο του, να τιμά κανείς τον Υιό όπως τον Πατέρα. Η ομολογία του Θωμά είναι πολύ σημαντική, γιατί προέρχεται από έναν Ιουδαίο, ο οποίος πολύ καλά γνώριζε τι θα σήμαινε να αποκαλέσει έναν άνθρωπο Θεό. Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού επιβεβαιώνει ποιο είναι το πρόσωπό του. Η πίστη, αδελφοί, στον αναστημένο ή ουράνιο ενθρονισμένο Χριστό δεν είναι άλλη από εκείνη την πίστη στον εσταυρωμένο Χριστό. Διότι η πίστη στον αναστημένο και ουράνιο Κύριο Ιησού δεν ακυρώνει την πίστη στον γήινο, διότι μιλάμε για το ίδιο πρόσωπο. Ουδής αναβεύηκε εις τον ουρανό, ημί ο εκ του ουρανού καταβάς. Για να γνωρίσει λοιπόν κάποιος και να πιστέψει κάποιος στον ουράνιο αναστημένο και ενθρονισμένο Ιησού Χριστό, πρέπει να πιστέψει στον ενσαρκωμένο και σταυρωμένο Χριστό. Γιατί είναι το ίδιο πρόσωπο. Είναι ο ιστορικός Ιησούς, ο Χριστός της πίστης. Αυτός είναι, ο ίδιος. Και η ομολογία επίσης του Θωμά είναι μια πολύ προσωπική ομολογία. Δεν είναι απλώς ο Κύριός μας και ο Θεός μας ως εκκλησία, ως μαθητές, που θα ήταν σωστό. Αλλά είναι ο Θωμάς ατομικά έρχεται και λέει «αυτός είναι ο Κύριος ο δικός μου και ο Θεός ο δικός μου». Και ξέρετε, όσο μεγάλη έμφαση και να θέλουμε να δώσουμε στην συλλογικότητα, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχάσουμε ότι η πίστη είναι ατομική. Εγώ καλούμε να πιστέψω. Και το ερώτημα είναι, μπορεί να βρίσκεσαι μαζί με τους υπόλοιπους μαθητές. Στέκεσαι, να ακούς, αλλά έχεις φτάσει στο σημείο να αναγνωρίσεις τον Ιησού δικό σου, ατομικό, προσωπικό, Κύριο και Θεό. Μπορείς να πεις «Ναι, Κύριε Ιησού, εσύ είσαι ο Θεός μου». Και ταυτόχρονα προσέξουμε, όχι ένας Θεός που τον βάζουμε στην τσεπούλα μας, τον κουβαλάμε όπου θέλουμε, τον έχουμε να μας κάνει ό,τι εμείς θέλουμε. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Εκείνος που εσύ έχεις το δικαίωμα να μου λες και εγώ να πράττω. Εσύ να προστάζεις και εγώ να λέω, ειδού Κύριε, είμαι έτοιμος. Έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο ότι αυτός που σταυρώθηκε για σένα, για να σε σώσει, ότι έχει την εξουσία και να σε προστάξει και μάλιστα αξίζει να αφήσουμε αυτός να είναι ο Κύριός μας και κανένας άλλος. Ούτε ο νους μας, ούτε η δική μας θέληση και επιθυμία, τα δικά μας όνειρα, οι δικοί μας στόχοι να μας εξουσιάζουν, ούτε οι δικοί μας οι συγγενείς, ούτε η κοινωνία, παρά μόνο ο Ιησούς Χριστός. Αυτός είναι. Ο Κύριος συνεχίζει με έναν μακαρισμό και λέει, επειδή με είδες Θωμά πίστεψες, μακάρι όσοι δεν είδαν και πίστεψαν. Αδελφοί, συχνά μέσα στα Ευαγγέλια εξαιτίας κάποιου θαύματος βλέπουμε κάποιοι να οδηγούνται στην πίστη ή το θαύμα γίνεται το μέσον ώστε ο άλλος να αναγνωρίσει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός ή επίσης να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα πίστη και να την εμβαθύνει. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να ομολογήσουμε ότι το να ζητάει κανείς το θαύμα ή να απαιτεί το θαύμα για να πιστέψει είναι λάθος και αμαρτία. Γιατί δεν έχουμε καταλάβει το σχέδιο του Θεού και το πώς ο Θεός λειτουργεί. Υπάρχουν κάποιοι που λένε κάτι χειρότερο από τον Θωμά. Ότι αν υπάρχει ο Θεός, ας έρθει εδώ κάτω να μου μιλήσει και εγώ σου υπόσχομαι ότι θα πιστέψω. Δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Το Ευαγγέλιο κηρύσσεται και κάποιοι πιστεύουν σε αυτό. Δεν αποδεικνύει ο Θεός την ύπαρξή Του. Ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που έρχεται να ενθαρρύνει τους μαθητές Του, αυτούς που ήδη πίστεψαν και κάποια στιγμή μπορεί να αμφιβάλλουν. Είναι η πίστη που ζητάει την γνώση και όχι αντίστροφα. Γνώση ώστε να οδηγηθούμε στην πίστη. Λίγη γνώση είναι αρκετή για να πιστέψει κανείς. Αλλά χρειαζόμαστε ως πιστοί και άλλη γνώση για να κατανοήσουμε την πίστη μας. Γι' αυτό ο Κυριός μας έρχεται και το χαρίζει και το δίνει στους μαθητές Του. Στην Παλαιά Διαθήκη θυμηθείτε, ο Θεός αποκαλύφθηκε και ιδιαίτερα με το γεγονός της Εξόδου. Το λυτρωτικό αυτό γεγονός που απελευθέρωσε τον λαό Του από την Αίγυπτο. Έκανε Διαθήκη μαζί τους, είδαν τα θαύματά Του, είδαν τις πληγές και την θάλασσα να ανοίγει. Κάνοντας όμως διαθήκη με τον λαό Του ήρθαν μεταγενέστερες γενναίες που δεν είδαν αυτά τα θαύματα και έπρεπε να πιστέψουν στο ίδιο αυτό γεγονός που οι προηγούμενοι, οι προγενέστεροι είχαν πιστέψει. Το ίδιο κάνει ο Κύριος εδώ με τους μαθητές Του. Έρχεται και λέει ότι σε εσάς αποκαλύφθηκα, αλλά μακάρι εκείνοι που δεν είδαν και πίστεψαν. Δεν είναι απαραίτητο κανείς να δει τον Ιησού Χριστό αναστημένο για να πιστέψει. Στην πραγματικότητα αυτό που είναι αναγκαίο είναι όχι να δει τον Ιησού κάποιος, αλλά να ακούσει κάποιος τη φωνή του αναστημένου Χριστού. Όχι απαραίτητα με ζωντανά και με τα αυτιά του, αλλά με την καρδιά του και με το νου του. Να καταλάβει ότι αυτό το Ευαγγέλιο που κηρύττουμε είναι αληθινό, γιατί ο αναστημένος Ιησούς Χριστός θα το επιβεβαιώσει στις καρδιές μας. Το αναγκαίο λοιπόν είναι κανείς να ακούσει και να πιστέψει. Αυτό προσευχήθηκε ο Κύριός μας για τους δικούς του μαθητές, αλλά και για εκείνους που θα πίστευαν διαμέσου του λόγου αυτών. Άρα ο λόγος των Αποστόλων, η μαρτυρία των Αποστόλων είναι αρκετή για να οδηγηθεί κάποιος στην πίστη. Χρειάζεται να προσέξουμε προσεκτικά, να δούμε την μαρτυρία εκείνων που ήταν οι αυτόπτες μάρτυρες του Ιησού Χριστού και η ζωή τους μεταμορφώθηκε. Δεν νομίζω να υπάρχει εδώ κανείς ανάμεσά μας που να είδε τον Ιησού Χριστό αναστημένο. Εάν κανείς το ισχυριστεί, παρακαλώ ελάτε να με δείτε να το συζητήσουμε. Αλλά ο Κύριος μας έπαψε να αποκαλύπτεται έτσι στους μαθητές του σωματικά και αναλήφθηκε και υπόσχεται θα ξανάρθει με το σώμα του στην δεύτερη του έλευση. αλλά αποκαλύπτεται πνευματικά, αποκαλύπτεται δια του λόγου του. Έρχεται και μας φανερώνεται ότι αυτός είναι ο ζωντανός και ο λόγος του είναι η αλήθεια. Ο Πέτρος θα πει για τους πιστούς εκείνον τον οποίο δεν είδατε και όμως αγαπάτε. Στον οποίο αν και τώρα δεν βλέπετε, πιστεύοντας όμως χαίρεστε με χαρά νεκλάλητη και ένδοξη. Στη δεύτερη του επιστολή, αργότερα δηλαδή, ο Πέτρος θα πει για την ισότιμη πίστη που έλαχε σε εσάς μαζί με εμάς. Με άλλα λόγια, η πίστη των Αποστόλων δεν ήταν υψηλότερης ποιότητας, μεγαλύτερης αξίας από την πίστη εκείνων που δεν είδαν τον Ιησού Χριστό αναστημένο. Χρειαζόμαστε την ίδια χάρη. Χρειαζόμαστε όλοι το ίδιο αίμα. Χρειαζόμαστε όλοι το ίδιο πνεύμα για να σωθούμε και να προχωρήσουμε, να πιστέψουμε και να αυξηθούμε στην πίστη. Αυτός που ακούει τον λόγο μου και πιστεύει σε αυτόν που με έστειλε έχει ζωή αιώνια. Ο Ιωάννης εδώ λέει ότι αυτά σας τα έγραψα για να πιστέψετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού και πιστεύοντας να έχετε ζωή αιώνια. Ένα κοριτσάκι ήταν στο σπίτι του και κάτω στο πάτωμα είχαν μία καταπακτή η οποία ήταν ανοιχτή και ο πατέρας του κοριτσιού ήταν κάτω στο υπόγειο, σε εκείνο το υπόγειο που ήταν σκοτεινό και το κοριτσάκι δεν μπορούσε να δει πού είναι ο μπαμπάς της. Ο πατέρας κάτω εκεί στο υπόγειο, σηκώνοντας τα μάτια ψηλά στο σπίτι που ήταν φωτεινό, έβλεπε το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι ήθελε να πάει στον μπαμπά και λέει μπορώ να έρθω εκεί κάτω. Και ο πατέρας που ήταν σκοτεινά μένα αλλά πολύ κοντά στο κοριτσάκι του λέει κορίτσι μου είμαι ακριβώς από κάτω σου. Μπορείς να πηδήξεις, θα σε πιάσω και θα είσαι στην αγκαλιά μου. Το κοριτσάκι δίσταζε να κάνει αυτό το βήμα. Και εωσότου με την επιβεβαίωση του πατέρα ότι βρίσκεται εκεί και σε καμία περίπτωση δεν θα το αφήσει να πέσει, το κοριτσάκι εκείνο πήρε την απόφαση και έκανε αυτό το βήμα της πίστης. Και πήδηξε στο κοτάδι, στο κενό, αλλά έχοντας ακούσει την φωνή του πατέρα. Και βρέθηκε στην αγκαλιά του. Το μόνο που χρειαζόμαστε για να πιστέψουμε και να πέσουμε στην αγκαλιά του Θεού είναι να έχουμε ακούσει την φωνή του ουράνιου πατέρα να μας διαβεβαιώνει για την αλήθεια του γιού του. Την έχεις ακούσει. Έχεις ανταποκριθεί. Έχεις και εσύ αυτήν την ίδια ομολογία πίστης, αφιέρωσης που είχε και ο Θωμάς. Και εύχομαι να υπάρχει πραγματικά σε όλους μας η ίδια πίστη και να ακολουθήσουμε τον Κύριό μας μέχρι τέλους. Αμήν.